Gecəniz xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Qazaxıstan Bakı-Ceyhan kəmərinə qoşulur. İran prezidenti Qərbin təşriflər paketini irəliyə doğru addım adlandırır. Bakıda İran səfirliyi qarşısında nümayişi polis dağıdıb. Ağır cinayətlərdə təqsirləndirilən qrupun mövcudluğu o haqqında prokurorluqla Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi arasında illər boyu gedən yazışmanı baş prokuror təsdiqləyib. Bağdatda məsciddəki intiharçı partlayışdan 10 nəfər ölüb. ABŞ nümayəndələr palatası İraqdan qoşunların çıxarılmasına vaxt qoyulmasını rədd edib. Argentinan futbol komandası Serbiya və Çernogoriyanı 6-0 hesabı ilə uddu. Xəbərlər: Qazaxıstan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə qoşulur. Bugün Almatıda imzalanan sazişi bu ölkənin prezidenti Nursultan Nazarbayev və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev imzalayıb. Nazarbayev ölkəsinin neftinin daşıma yollarının əhəmiyyətini belə sıralayıb.
İndiki bugün qol qoyu məsələsinin arxasında biz birinci tarmaqları isə yaxın.
Bugün imzalanan saziş neftimizi birincisi Rusiya yolu ilə, ikincisi Çin yolu ilə, üçüncüsü Qafqaz yolu ilə daşımağa imkan verir. Azərbaycanda Bakı yaxınlığında Xəzər sahillərində və Xəzər dənizinin biz tərəfində nəhəng qurğular işə düşəcək. Nazarbayev bu sazişi iki ölkənin əlaqələri tarixində çox vacib hadisə adlandırıb. Yeni sazişə görə Qazaxıstan nefti gəmi ilə Bakıya daşınacaq və oradan Bakı-Ceyhan neft kəmərinə vurulacaq. 1770 kilometrlik əsas ixracat kəmərinin açılış mərasimi iyulun 13-də Türkiyədə keçiriləsdi. İran prezidenti Mahmud Əhməd Neşad uran zənginləşdirməni dayandırmaq üçün qərb ölkələrinin verdiyi təşkilər paketini irəliyə doğru addım adlandırıb. Bundan qabaq Birləşmiş Ştatlar Mahmud Əhməd Neşadın qonaq kimi Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitinə çağırılmasını tənqid eləmişdi və bildirmişdi ki, bu təşkilatın terrorla mübarizə barədə bəyannaməsinə uyğun gəlmir. Bakıda İran səfirliyi qarşısında keçirilən nümayişi polis dağıdıb. 30-a yaxın nümayişçi İranda etnik azərbaycanlılarla necə davranmasına etiraz edirdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin təşkil elədiyi bu etirazın xeyli iştirakçısını polis saxlayıb.
Biz əmrlərimizi bildirəz qardaşlarımızdan. Sakin qardaşlarımızdan.
Azərbaycanın müxalifət partiyaları və İrandan olan azərbaycanlı dissidentlər iddia edirlər ki, maydan bəri İranın şimalda gedən etirazlarda onlarla adam öldürülüb və yüzlərlə adam tutulub. Bir sıra ağır cinayətlərdə təqsirləndirilən qrupun mövcudluğu haqqında prokurorluqla Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi arasında illər boyu yazışma getməsini baş prokuror təsdiqləyib. Ətraflı məlumatı bir qədər sonra dinləyəcəyik. Bugün Bağdatda Şiə məscidində intiharçı partlayışdan azı 10 nəfər ölüb. Eyni məsciddə ötən il intiharçı hücum 90 nəfərin ölümünə səbəb olmuşdu. ABŞ nümayəndələr palatası İraqdakı qoşunların çıxarılmasına müddət qoyulmasını rədd edib. Respublikaçıların çoxluqda olduğu palata İraq müharibəsini terrorla qlobal mübarizənin bir hissəsi adlandırıb və qoşunları geri çəkmək və ya yer dəyişmələr üçün vaxt qoymanı milli maraqlara zidd adlandırıb. Rumuniya parlamentinin komissiyası ABŞ Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin terrorda şübhəliləri daşıdığı söylənən təyyarələrin yalnız texniki səbəblərdən ölkədə dayandığını bildirib. Komissiya bugün açıqladığı rəyində ölkədə məhbusların qanunsuz saxlanması barədə iddiaları təkzib edib. Avropa Şurasına görə 14 ölkə, o cümlədən Rumuniya ərazisi, Birləşmiş Ştatların terrorda şübhəli saydığı məhbusların gizlin saxlanması və ötürülməsi, həmçinin işgəncələr verilməsində istifadə olunub. Nepal hökuməti parlamenti buraxmaq və aralıq dövr idarəçiliyi yaratmaq razılığına gəlib. Burada mavuçu qiyamçılar da yer tutacaqlar. Paytaxt Katmanduda fraksiya liderlərinin dünən apardığı danışıqların ardınca bugün bu barədə bəyanat verilib. Qiyamçılar 10 ildən çoxdur ki, ölkəyə nəzarət eləməyə çalışırlar. Avropa Birliyinin konstitusiyası barədə qərar 2008-ci ildə çıxarılacaq. Bugün Birliyin liderləri bu barədə razılığa gəliblər. Brüsseldə keçirilən 2 günlük sammitin sonunda verilən bəyannamədə bildirilir ki, Birliyin sədri konstitusiya islahatları barədə məruzə hazırlayacaq. Ötən il Avropa Birliyi konstitusiyasının layihəsini Fransa və Hollandiya referendumla rədd eləmişdi. Ukraynada Narinci İnqilabın keçmiş tərəfdaşları koalisiya barədə danışıqlara yenidən başlayıblar. Martda keçirilən parlament seçkilərindən sonra hökumət formalaşdırmaq çətinə düşüb. Prezident Viktor Yushchenkonun bizim Ukrayna bloku ilə keçmiş başnazir Yuliya Timoshenkonun bloku və sosialistlər bundan qabaq koalisiya barədə razılığa gələ bilməmişdilər. Onlar razılığa gəlsələr seçkidə çoxluq qazanan Rusiya Pərəs Regionlar Partiyası olmadan da hökumət qura bilərlər. Timoshenko bugün deyib ki, Regionlar Partiyası da daxil olan geniş koalisiya barədə təklifi rədd edib. Amma bizim Ukrayna partiyası belə bir təklif eləmədiyini, sadəcə Regionlar Partiyası ilə ilkin danışıqlar apardığını deyib. Rusiya 2009-cu ildə Mars'a tədqiqat aparatı göndərəcəyini elan edib. 3 illik missiya zamanı qırmızı planetin səthini öyrənmək, onun peyklərindən yerə nümunələr gətirmək planlaşdırılıb. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz davam edəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bir sıra ağır cinayətlərdə təqsirləndirilən qrupun mövcudluğu haqqında prokurorluqla Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi arasında illər boyu yazışma getməsini baş prokuror bugün təsdiqləyib. Gəncədən Səadət Aşif qızı xəbər verir.
Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralov, keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Namik Abbasovun 1999-cu ildə Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq əməkdaşı Hacı Məmmədov və onun dəstəsinin mövcudluğu barədə Respublika Prokurorluğuna məktub göndərməsini təsdiqləyib. Gəncədə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində baş prokuror bildirib ki, Namik Abbasov o vaxtki rəhbərliyə Hacı Məmmədovun dəstəsinin bir üzvü ilə bağlı məlumat göndərib və onda da tədbirlər görülüb. Zakir Qaralov deyib ki, ölkə prokurorluğu da öz növbəsində MTN-ə 7 dəfə müraciət edib.
Namik Abbasov baş prokuror şəxsən özünə və 7 dəfə Milli Təhlükəsizlik Nazirinin rəhbərliyinə məktublar göndərilib ki, Hacı Məmmədovun dəstəsi ilə bağlı əməliyyat yolundan konkret tədbirlər görsünlər, lakin o tədbirlər görülmədi. Ona görə də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən, cənab Öldər Mahmudov tərəfindən yaradılmış yeni xidməti yoxlama göstərdi ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin də əməkdaşlarının da bu sahədə günahları olubdur.
Bir müddət əvvəl Namik Abbasovun 1999-cu ildə Respublika Prokurorluğuna Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq əməkdaşı Hacı Məmmədov və onun dəstəsinin mövcudluğu ilə bağlı ünvanladığı məktub ölkə mətbuatında dərc olunmuşdu. Ancaq indiyədək ölkə prokurorluğu bu məsələyə öz rəsmi mövqeyini bildirməmişdi. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Azılıq aksiyası keçirən tələbələr müstəqil Azərbaycan Universitetinin və Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyini məhkəməyə verə biləcəklərini deyirlər. Arifə Kazımova xəbər verir.
Müstəqil Azərbaycan Universitetinin başqa institutlara bərpa olunmaq tələbi ilə aclıq edən tələbələrindən daha ikisi xəstəxanaya yerləşdirilib. Füqar Süleymanov və Bəhruz Fətiyevin səhhəti pisləşdiyindən tələbələr həkim çağırmalı olublar. Tələbələr iyunun 16-sında keçirdikləri mətbuat konfransında bildiriblər ki, Təhsil Nazirliyinə iyunun 20-sinə dək vaxt veriblər. O vaxtacan tələbləri yerinə yetirilməsə, artıq aclıqla yanaşı hüquqi addımlar da atacaqlar, yəni məhkəməyə müraciət edəcəklər. Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası tələbələrin hüquqlarını müdafiə üçün hüquqşünas ayırmağa söz verib. Təhsil Nazirliyi icra aparatının rəhbəri İlham Tilməmmədovsa deyir ki, nazirlik bir neçə dəfə həmin tələbələrə qanunsuz təhsil almaqları barədə xəbərdarlıq edib.
2001, 2002, 2003-cü illərdə qəbul olunan uşaqlarla bağlı məhkəmə də sağ olsun bizə qərar verdi. Təhsil adı humanitə addım attı. O uşaqların demək, əvvəlki keçən il qutaradan diplomunu verdik. Bu il bitirənləri dövlət hastasına bıraxdıq. Üçüncü kursda oxuyanlar sesiyə buraxıb dördüncü kursa keçməyə. Amma 2004-cü ildə qəbul olunan qanunsuz tələbələrlə bağlı heç bir qərar qəbul edə bilməz.
İlham Pirməmmədovun sözlərinə görə sonuncu məsələni yalnız məhkəmə yolu ilə həll etmək mümkündür. Təhsil Nazirliyi qanunsuz tələbə qəbul etmək ittihamı ilə Müstəqil Azərbaycan Universitetinin lisenziyasını ləğv etdikdən sonra həmin ali məktəbin bir qrup tələbəsi başqa universitetlərə bərpa olunmaq tələbi ilə iyunun 1-dən aclıq aksiyası keçirir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlardakı səfiri öz diplomatik fəaliyyətini bu ölkədə başa çatdırır. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
13 ilə yaxındır ki, Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlardakı səfiri vəzifəsində çalışan Hafiz Başayev Vaşinqtondakı diplomatik fəaliyyətini başa çatdırır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna diplomatik mənbələrdən məlumat daxil olub. Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyinin mətbuat katibi Ramil Hüseynli Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində bu məlumatı təsdiq edib. Cənab Hüseynlinin sözlərinə görə Səfir Paşayev il ayının sonlarında ABŞ-dakı diplomatik fəaliyyətini yekunlaşdırır. Hafiz Paşayevin gələcək fəaliyyətini harada davam etdirəcəyi barədə hələlik rəsmi məlumat yoxdur. Qeyd edək ki, Azərbaycanın Amerikadakı səfiri eyni zamanda Kanada və Meksikada da akreditə olunub. Digər məlumata görə isə iyunun 28-də Hafiz Paşayev Vaşinqtondakı John Hopkins Universitetində vida çıxışını edəcək. Universitetin yaydığı məlumata görə Hafiz Paşayev çıxışında Azərbaycanın dünya diplomatiyasındakı rolu, ABŞ-ın regiondakı siyasəti barədə danışacaq. Səfir həmçinin iyul ayında Amerikada nəşri gözlənilən yeni kitabı barədə məlumat verəcək. Hafiz Paşayev Azərbaycanın ABŞ-dakı səfiri vəzifəsinə 1993-cü ilin əvvəllərində keçmiş prezident Əbülfəz Elçibəy tərəfindən təyin olunub. Bir çox səfirlərdən fərqli olaraq, Hafiz Paşayev hakimiyyət dəyişikliyindən sonra öz vəzifəsini qoruyub saxlaya bilmişdi. Paşayev hakim elitaya yaxınlığı ilə tanınır. O, prezident İlham Əliyevin xanımı Mehriban Əliyevanın əmsidir. İxtisasca fizik olan Hafiz Paşayev diplomatik fəaliyyətindən əvvəl Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunda çalışıb. Hafiz Paşayev Azərbaycanın yazıçısı Mir Cəlal Paşayevin oğludur.
Kənan Kazımoğlu. Futbol gündəliyi. Dünya Kubuq uğrunda yarışda bugün Argentina komandası 6-0 hesabı ilə Serbiya Çernogoriyaya qalib gəlib. Hollandiya ilə fil dişi sahilinin oyunu davam edir. Hələ hesab 2-1 Hollandiyanın xeyrinədir. Futbol gündəliyini İlkin Məmmədov hazırlayıb.
İyunun 16-sında cümə axşamı keçiriləcək oyunlardan sonra daha 3 komanda Argentina, Hollandiya və Meksikada 8-1 final vəzifəsini təmin edən Almanya, Ekvador və İngiltərəyə qoşula bilər. S qrupundakı ilk oyunlarında qalib gələn və 1-2 yerləri bölüşən Argentina və Hollandiya yığmaları 8-1 final vəzifəsini indidən ala bilər. Bundan ötürü 1-ci oyunda Fildiş sahilini 2-1 yenən Argentinalılar ilk oyunda Hollandlara 1 qolla yenilən Serbiya Çernogoriyanı məğlub eləməlidir. Hollandiya isə Fildiş sahili ilə oyunda alacağı 3 xalla növbəti mərhələyə vəzifə qazanır. Cümə günü son oyunda gecə yarısı D qrupunun 2 komandası Meksika və Angola milləri qarşı qarşıya gələcək. İlk oyunda İranı 3-1 hesabı ilə məğlub edən Meksikalılar bu oyunda Angolanı da məğlub edərsə, onlar da 8-1 finala vəzifə qazanacaq. Angola isə ilk oyununda güclü Portuqaliyadan oyun başlayarkən buraxdığı qolla 1-0 məğlub olmuşdu. İlk dəfə dünya çempionatına qatılan Angola yoluna davam edə bilməsi üçün bu oyunda ucuz olmalıdır. Meksika yığmasının ən sərəs hücumçusu Bargetti İranla oyunda aldığı zədə üzündən qrup oyunlarını buraxmalı olacaq. Meksikanın çalışdırıcısı Ricardo La Volpe deyib ki, İran qarşısında ikinci yarıda oynadığımız oyunu bütün oyunlarda göstərsək, dünya çempionatında nəsə əldə edə bilərik. Meksikan kapitəni Rafael Marquez isə bildirib ki, sadəcə 8-1 finala yüksəlməyi uğur kimi qəbul eləməyəcəyik. Hədəfimiz daha yüksəklərdə yer almaqdır. Angolanın çalışdırıcısı Luis Gonzalez isə oyunla bağlı qeyd edib ki, Meksikanı artıq tanıyırıq, güclü komandadır. Amma oyuncularıma ancaq müdafiə olmağın bəs olmayacağını, qələbə üçün hücuma da fikir verməli olduqlarını demişəm. Meksika və Angoladan başqa D qrupunun digər 2 komandası, Portuqaliya və İran, şənbə günü meydana çıxacaq. Bu oyunda qazanılacaq qələbə Portuqaliyanın növbəti mərhələyə çıxaracaq, uduzan İran isə 3-cü oyunun nəticəsindən asılı olmayaraq yoluna davam edə bilməyəcək. Şənbə günü axşam saat 6-da İ qrupunun favoriti İtaliya yığması çempionatın ən çox qorunan komandası olan Amerika Birləşmiş Ştatlarını qəbul edəcək. Afrikanın ən bahalı komandalarından olan Qananı ilk oyunda 2 qolla yenən İtaliya bu oyunda qələbə qazanmaqla növbəti mərhələyə erkən vəzifəni əldə edə bilər. Şənbə günü son oyunda Bakı vaxtıla gecə yarısı daha öncə İtalyanlara yenilən Qana Amerikalılara 3 qol vuran Çexiyalə qarşılaşacaq. Çexiyalə də bu oyunda qalib gələ bilsə İtaliya ilə birgə növbəti mərhələyə yüksələcək.
Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonda xəbər başlıqları. Qazaxıstan-Bakı Ceyhan kəmərinə qoşulur. İran prezidenti uran zənginləşdirməni dayandırmaq barədə Qərbin təşkilat paketini irəliyə doğru addım adlandırır. Bakıda İran səfirliyi qarşısında nümayişi polis dağıdıb. Bağdatda məsciddəki intiharçı partlayışdan 10 nəfər ölüb. Saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4